አብ እስራኤልን ከባብታት ፍልስጤምን ዮርዳኖስን ቀጵሮስን ዝርከብ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ወርሒ ግንቦት ቀዳማይ ሰሙን ናይ ዩልዮስ ባሕሪ ሓሳብ መሰረት ብሓባር ምስ ኦርቶዶክስ ማሕበረሰብ ከብዕል ምዃኑን ክምልከት እዚ ድማ እቲ ዕለት 15 ጥቅምቲ 212 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅድስተ ሃገር መደበይና ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ውሳኔ መሰረት ክኸውንን ከሎ ናይቲ ከባቢ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ሰሙነ ሕማማትን በዓለ ፋሲካን ብናይ ዩልዮስ ባሕሪ ሓሳብ መሰረት ብሓባር ከብዕሉ ብብፁዓን ጳጳሳቶም ብዝተዋሃቦም መርሕ መሰረት ድማ ለብዘበን ግንቦት 5 በዓለ ፋሲካ ምስ ኦርቶዶክስ ማሕበረሰብ ብሓባር ከብዕል ምዃኑን ክግለጽ ኣብ ኢየሩሳሌምን በተልሔምን ግን ልክዕ ብናይ ጎርጎርዮስ ባሕሪ ሓሳብ ዝበዓል ኮይኑ ከምዝተርፍን እዚ ድማ ነቲ ኣብቲ ቅድስቲ መሬት ዝርከብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ቅዱሳት ስፍራ መምርሒ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራን ምኽባርን ከምኡ ውን ብዛዕበይ በዓል ምክንያት ናብ ቅድስቲ መሬት ዝውሕዙ መንፈሳዊ ነጋዶ ዕድል ንምሃብ ብዝብል መሰረት ምዃኑ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምክትል ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ዊልያም ሾማሊ ነቶም ኣብ ቴል ኣቪቭ ዝርከቡ ወፃእተናታት ብምሕሳብ እውን ምዃኑ ከምዝገለጹ ኣመልኪቱ ብፁእ ኣቡነ ሾማሊ እዚ ብሓባር ናይ ምብዓል ውሳኔ ነቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ንውህደት ዝዓመተ ዝኽተልኦ ናይ ሓባር ዘተ ንምትብባዕን ንምድጋፍን ተሓሲቡ እውን ምዃኑ ገሊፆም ክሳብ 215 ዓመተ ምህረት ዘሎ ናይ ዓመታት ገደብ እቲ በዓለ ፋሲካ ብሓባር ምብዓል ዝብል ውሳኔ ናይ መረጋገፅን ድጋፍን መተኻኸልን ውሳኔ ካብ ቅድስቲ መንበር ክቐርብ ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።